Campus FM jippreżenta ħajja taħt lenti. Ħarsa lejn uħud mill-biografiji Maltin li għandna fl-istorja letterarja tagħna. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nselmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna qegħdin nitkellmu dwar biografiji li mhux taqt forsi nfettaħ anke ftit dan il-kunċett ta' biografija. Għandi miegħi lill-Professur Charles Briffa biex nitkellmu dwar ktieb li kien ħareġ fis-sena 2012, Joseph Vella Bondin, drammaturgu. Kif tafu il-Professur Charles Briffa jgħallem il-letteratura Maltija u traduzzjoni fl-Università ta' Malta u huwa kritiku letterarju studjuż tal-Malti u traduttur. Il-lista ta' Charles tal pubblikazzjonijiet kif tafu hija twila ħafna, possibbli hawnhekk m'għandix il-ħin biex noqgħod insemmi kollox, però fost l-oħrajn. Charles kien anke editur tal-Kullana Kulturali, il-Kullana Tfal, il-Kullana tal-Klassiċi, kien president tal-Akademja tal-Malti, hemm numru ta' pubblikazzjonijiet, kodba fuq il-letteratura Maltija, kodba ta' kritika, kodba li jmissu ma' traduzzjoni, kodba dwar il-lingwa, insomma, hemm lista twila li bla dubju ta' xejn anke tiċċelebra s-sabieħ ta' dan l-sien tagħna. Charles, grazzi ħafna li inqatt magħna l-dan il-programm. Ovvjament hawnhekk għandna xogħol kritiku, għandna xogħol xjentifiku, xogħol studjuż dwar drammaturgu Malti. Ħanidwa kif inhi. Ma naħsibx li hija daqstant komuni fl-istorja tal-ktieb Malti, orajt kellna studji dwar awtur wieħed bħal qed naħseb Oliver Frigeri u Duncan bħalissa Bernard Mikallef hekk il-Lemizzi. Però jisu ma tantx ħarisna lejn id-dram u studji ta' din il-kwalità fejn wieħed jikkonċentra fuq ir-repertorju kollu. Ħanħalli fidejk issa jkollna ċans anki niddiskutu.
Interessanti għaliex b'dan il-ktieb apparti li rrid noħroġ. Il-Joseph Vella Bondin bħala drammaturgu ritnuri wkoll illi id-dram Malti fil-ġrajja letterarja ta' pajjiżna wkoll għandu sewi intrinsiku x'niskopru fih. Ħa nispjega ruħi. Aħna b'mod relattiv ngħidu li għandna letteratura żgħażuha. Il-ħila li jissa jila 200 sena għaddeja mill-inqas, alright, kif minn dak il-ftit li għanna. Imma f'dawk il-200 sena, speċjalment fis-seklu 20, il-kittib Malti donnu far bl-ideat u beda jippubblika. Naturalment kien hemm fatturi soċjali bħal ma tafu forsi inti tista' tispjegawhom ħafna iktar minni, affarijiet bħal żvilupp fl-edukazzjoni, żvilupp fil-ħajja soċjali, eċetera, eċetera. Orrajt anke fil-ħajja politika, it-taqlib li kien hemm jew forsi taqlib mhux sens ħażin imma f'sens pożittiv. Sewa, da kollu hemm biex l-awtur Malti joħroġ dawk l-idejat li sa 300 sena ilu il-bniedem Malti kellu, però ma kellux il-mezzi biex ħanajtek jesportom il-bqija tas-soċjetà. Għaliex? Għax skola ma kellux. Dejjem kien mixħut biex jaqla dak il-biċċa ħobb sniexfa, alright, u daqshekk. Allura hawnhekk jiena għad id-drama Maltija donna laqas inħarsu lejha wisq. Rumanzi orajt naħdu gos bihom il-poeżiji, ifhem mhux bil-poeżija tagħmel impatt. Orajt, imma id-dram. Jiena Sergio hawnhekk għamilta ċara mill-bidu illi id-dram san qisu bħala letteratura. Għaliex? Id-dram l-ewwel ħaġa li jagħmel, id-drammaturgu jiktbu. Però Joseph Vella Bondin ippubblikhom id-drammi tiegħu mela la ppubblikhom f'kotba saru letteratura. U hekk rrid noħodhom jiena, ġifieri hawnhekk min tista' ssib affarijiet
tekniċi
għal fuq il-palk, jew għal fuq il-television, jew għal fuq il-radio biex niftehmu. Fhimt ġifieri dawka ma tħallx fihom li n-nett mhuwiex il-qasam tiegħi, alright? Ma ittrattajtu bħala letteratura bħalma jiena u inti meta studjajna il-Shakespeare studjajnih bħala letteratura. Niftehmu ġifieri f'dak is-sens. U fl-istess ħin rrid nuri illi meta id-dram inti tiflih lingwistikament u kif ħadtu jiena stilistikament, sewa, inti sassib li fil-font tal-implikazzjonijiet illi iħazzes id-drammaturgu, hemm ħafna x'tixtar, hemm ħafna affarijiet. Ma ngħidx moħbijin, imma ħa ngħid implikati. Qed nifhem biha l-kultura pereżempju. Alright, kif Vella Bondin iħobb anka jorbot l-aspetti soċjali u aspetti storiċi wkoll mal-kunċetti realistiċi li jkun qed iddilja magħhom. Fehmna ġifieri dan jagħmilhom u jagħmilhom f'ħafna
mid-drammi
tiegħu. Sewa. U jekk id-dramm, naturalment id-drammaturgu id-dramm dejjem jaraħ bħala teatru. Sewa. Ma jiena nemmen illi qabel ma jaraħ bħala teatru qed jaraħ bħala letteratura u fuq dak illi provajt nafas hawnhekk jiena ma rrid ukoll nuri il-qawa tal-Irs il-Maltin kull meta nikteb bħalma taf inti kull meta nikteb dejjem dak il-ħsieb tiegħi dan l-irsien ta' ftit nies right kemmu qawwi. U kemm għandna affarijiet biex nesprimu ruħna. U il-varjetà ta' drammi li għandu Vella Bondin, issa aħna hawnhekk qed nafsu fuq Vella Bondin, hemm oħrajn kontemporanji, hemm Vince Vella, hemm Joe Friggeri, hemm Alfred Sant, nemmu li huma attivi wkoll. Jiġifieri dak li qed ngħid fuq Vella Bondin tista' tapplikaha għal kull wieħed minn dawn u allura ara kemm tikber.
Charles, ħa nagħmel parentesi żgħira. Ftit snin ilu inti wkoll kont ħadsem fiha. Kien hawn polemika qawwija anke fil-gazzetti u anke Joe Vella Bondin kien ħasem fiha. Fuq il-teatru bil-Malti, fuq li donna ma kunx qed insibu drammi bil-Malti, kien hemm min kien qed jgħid isma' ix-xogħol mhux ta' livell, kien hemm min qed jgħid ix-xogħol Malti mhux kummerċjalment viabli, konna nisimgħu ħafna dik il-frażi naħseb tiftakar. Kif wieħed allura kif wieħed jista' allura ipoġġi dat tip ta' kotba anke f'dan id-diskors għaliex ejja ngħidu kif inhi. Min dak iż-żmien law ftit rajna place bil-Malti. Qed naraw dal-aħħar anke grazzi għal Mario Filippa Zoppardi bil-kontroversji kollha li jkun hemm magħhom bil-kummenti kollha li jsiru, imma ftit qed naraw opportunitajiet ta' teatru bil-Malti.
Sergio, dik il-polemika li kienet tqajmet ftit ta' snin ilu, niftakarha u niftakarha sew. Il-qofol tagħha kien hemm anzi mhux il-qofol lek, kien hemm min qal għax bil-Malti. U ngħidlek il-verità kont ħanuża l-kelma ferroċajt fuq għadi jien. Sewa għaliex għax bil-Malti, x'jifisser għax bil-Malti, teħu għalik. Alright? Apparti mill-fatt illi l-awtur Malti irid jingħata ċans. Issa jekk jikteb il-ħmerijiet. Aħna minn dak għandna u minn dak għandna x'nipproduċu, mela jien nippretendi li fit-Teatru Nazzjonali Malti talent Malti għandu ikun hemm ukoll. Mhix qed ngħid talent barrani, għax it-talent barrani
importanti
jingħu inti naqblu fuq mhux immaqdru, anzi għandna bżonnu.
Però ma jfissirx li m'hemmx place Franċiżi, Spanjol, Italjan li huma mbarazz.
Kull element barrani l-inna jiffertilizzana. U allura aħna nimxu. Il-letteratura Maltija dejjem hekk kexet u mhux il-letteratura Maltija biss manka letteraturi oħrajn. Ftemna. U allura jiena ngħid hekk. Min jgħid li ma għandniex place bil-Malti biex jittellgħu il-manwel ħa ngħid hekk. Alright? Jien ngħid ikun qed jgħid ħmerija. L-argument tiegħi dejjem hekk kien jien. Sewa, għaliex, għax inti titfittex l-ewwel net, sewa, ġifieri, x'sanfittxu, ħa naraw daqsxejn, jekk imorru għas-seklu 19, sewa, insibu li hemm ħafna fares, hemm ħafna drammi.
Buzzetti.
U buzzetti, hemm minn kollox, ftehmna, li wieħed jista' jagħżilhom, jiena niftakar fi tfuliti, kollha morru għat-teatrin. U dak kien ikun fit-tokis, qed tifhem it-teatri, U kien ikun memli.
Swali mballati, eżatt.
Kien ikun memli. Bis-biss għax bil-Malti. Nifteħ ma għallura mandek xa, mux bħal film. Et taraħ bl-Inglis u għallura t-tqot attent għalli tifmu. Nifteħna, għax kien emmi ma jafx bil-Inglis. Iġviri, emm elementi. Issa, jekkux ta' kwalità. Dina u koll t-rabjanijen xini l-kwalità. Ftehmna, meta qed naraw ruxmata kont se ngħid kelma li ma taġġi sabiħa, ruxmata imbarazz ħanejtek anka fuq il-midja soċjali, qed niftehmu fuq l-internet. Li kważi kważi nadurawhom sewa, imma meta inti tiflihom tgħid aw ma hux xejn. Illi wieħed jitgħaxxa għax ħa ritratt ta' xi ħadd u ġabu fuq l-internet u jistru jitax u jagħmlu ħafna ħaġeb. Waħda modella xi sabiħa ħadet ritratt ta' mara xi ħar u jien naplu u l-istess. Qed jagħmlu. Allura aħna għax għandna farsa pereżempju ma tindikax aspetti tal-kultura Maltija. Jien ngħid hemm ħafna u mhux ngħid ċert illi hemm jien semmejt xoħut minnum dawn in-nies, per eżempju, dal-aħħar direttriċi Franċiża tal-bitni traduzzjoni ta' xi plejs Maltin, alright, biex jipproduċuhom fuq proġett Ewropew u mbagħad il-ħsieb huwa illi wkoll il-proġett Ewropew jgħaddi għal VAT għal Malta. Qed niftehmu, jiġifieri hemm interess hekk barrani għal talent Malti, u tantem jimmeta tajt għall-lista diskantat, għalli kif intom għandkom dawkol, la iva. Issa, naturalment il-problema hija li dawn iridu jiġu tradotti għall-Ingliż biex imbagħad mill-Ingliż jistgħu morru għall-Franċiż, għall-Ġermaniż jistgħu morru niftehmu. Jiġifieri għandna. U jiena nixtieq li dak li għamilt għax hawnhekk li għamilt f'Joseph Villa Bondin jiena f'dan il-ktieb u rejtu dan kemm għandu valuri letterari, stilistiċi, psikostilistiċi u anka soċjali qed ninkludi wkoll storiċi l-affarijiet għax taf li hemm xi wħud minnhom huma drammi storiċi, sewa? U t-tip ta' drammi storiċi. Kolli għandu li huma differenti.
Huma differenti mill-kunċett ta' biċċa xogħol storika letterari ta' sejħu sataħ. X'anke n-nies jifhmuna.
Le huma differenti. Dan bħal meta ngħidu l-fidwa
tal-Awstralija pereżempju f'dal każ.
Eżatt, u anke l-George Cross li għandu huma differenti. Sewa, imma dina fil-letteratura, inti l-letteratura tużalek il-ġrajiet storiċi għall-iskopijiet ħanajdu hekk immaġinattivi mistħajla tagħha. Niftehmu, ma dikki għalhekk it-trattajtu bħala letteratura. Issa dak li għamilt għal Joseph Villa Bondin, jien kieku kelli garanzija ta' ħajja twila ħafna, nagħmlu għal kull drammaturgu ieħor, għax kulħadd ħaqqu.
Li huma it-temi prinċipali ħanajtek Charles Villa Bondin. Fejn poġġieħ? Naf li hemm ħafna xi tgħid
ħafna iva.
Fiftitħin ovvjament.
Jiena ħanejlek, jiena assamt ix-xogħol sewa taħt ismijiet partikolari fil-kapitli. Pereżempju, meta bdejt nitratta x-xogħlijiet, l-ewwel wieħed huwa xefaq qatt mill-ħuq. Xefaq qatt mill-ħuq għaliex? Għaliex hawnhekk it-tema l-iktar li tispikka hija dik il-ħaġa li inti qed taħdem għaliha. U m'intix qed taqta' qalbek għall-lavorja taf illi ma tistax tilħaqha. Qed niftehmu? Għandek lieħor is-sejħa ta' żmien. Kapitlu lieħor, is-sejħa ta' żmien. Jiġifieri kif il-bniedem qed iħossu sħiħ meta qiegħed jiddeffess fil-qafas storiku tiegħu. Ġifieri hemmhekk donni qed nistaqsi jiena b'dawn id-drammi ta' Joseph Villa Bondin, hemmhekk ittrattajt kull ġieħu glorja dawk li fuq li ċfna i baħru, pereżempju sewa. Hemmhekk jisni qed nistaqsi jiena. x'jagħmel lill-bniedem? Iż-żmien jagħmlu lill-bniedem jew il-bniedem jagħmel iż-żmien? Qed niftehmu? U hemmhekk hemm it-titlu li jmur ma' seħħa ta' żmien hija ġusta pożizzjoni għax pereżempju semmejt dawk li fuq liċfna baħru. Hemmhekk il-karattru ewlieni jitqabbel ħafna mal-karattru ewlieni ta' A Tale of Two Cities. Li qed jagħti ħajtu għal ħadd ieħor. Għaliex, għax hopp. Ftehmna? Ġifieri, imma hemm dik il-mistoqsija.
Ġifieri Charles anke biex iwafqek ftit mid-diskors li qed tgħid. Mid-dram wieħed jista' jasal għal ħafna affarijiet oħrajn, ġifieri kważi kważi forsi tista' tkun moħbija mhux qiegħda daqshekk ċara. Fit-test imma wieħed jista' joħroġ anke l-argumenti filosofiċi, psikoloġiċi. Naħseb Vella Bondin għandu ħafna wkoll.
Iva, għandu ħafna. Għandu ħafna. Tinsiex li Vella Bondin l-iktar li nafu aħna minħabba l-istudji tiegħu fil-mużikoloġija.
Settur importanti wkoll.
Iva. Imma fid-drammi u idaħħal ħafna minn dak it-tarif li u ġama wkoll fuq mużiċisti differenti. U kif qed tgħid inti, hemm tarif li jkun fil-qiegħ. Il-wieħed hemm mhux lakemm tifmu għax inti tmur u tara fuq il-palk. Qed tifhem jiena dejjem qist li l-kritiku huwa medjatur bejn l-awtur u l-pubbliku. Imma għaliex biex jagħti interpretazzjoni jew jagħti ħjiel ta' fuq xiex il-pubbliku jista' jaħseb b'mod intelligenti, b'mod għaqli fuq ix-xogħol. Għax inti tista' taqra storja. Ħan jieħdu għandhom il-farm. Right, tista' taqra storja u toħgos biha. U xek u tagħmel anke cartoons jekk trid. Imma meta inti mbagħad tibda tara li dak
jiġbal dak.
Right, meta inti tibda
l-allegorija.
Tfannat u tara daqsxejn xemm. L-affarijiet jiġu ħafna iktar.
Ċarsi ma permettili nkun ftit kritiku wkoll. Ftit dinja maġla li qed ngħixu llum.
Kemm għandek ċans.
Da l-aħħar tqajt ma' frażi veru ġbitni d-dinja tal-plastik li qed ngħixu fiha llum. X'ċans għandna ma biex jiena mort nara dram u qatt naħseb. Speċi id-dinja tal-lum, għax xi kultant ġieli ssir kritika li laqqas l-istudenti tal-università li jistudjaw it-testi tal-letteratura u tal-letteraturi u tal-filosofija u ma jitlu daqstant fil-font li speċi kollox jibqa' superficiali. Ġifieri, kultant anke mnalla jkunu kotba bħal dawn li anke jiġbdulna l-attenzjoni għal daw it-tip ta' temi sejħilhom li trid għal dan tip ta' sitwazzjonijiet.
Kemm għandna ħina għalih. Iva, jiena ngħid li għall-lavorja hija ħajja maġla, dinja tal-plastik kif qatt inti sewwa. Dik is-superficialità rridu kultant inwarbuha u nidħlu lejn xi ħaġa li tgħinha daqsxejn is-siwi espressiv ta' dak li hu tagħna, tal-ħajja tagħna stess. U l-awturi Vella Bondin u wieħed minnhom sewwa jittrattaw il-ħajja tagħna. Jiena bħala bniedem, bħala individwu, ma nistax ngħaddi mill-esperjenzi kollha. L-esperjenza tiegħek Sergio hija differenti mill-esperjenza tiegħi. Ftehmna? Ala, imma nisma' lilek titkellem fuq l-esperjenza tiegħek, nifmek. Għaliex? Għaliex jien bniedem bħalek. M'għandix l-istess esperjenzi. Alright, issa nista' mpartat l-ismijiet ta' Sergio ta' Ċali, alright, bl-awturi li għandna hawnhekk. Imma nista' nifmek jiena għaliex għandi l-umanità fija, u inti li tkun qed tispjega hija sfumatura tal-umanità li tagħmel lill-letteratura wara kollox, ftehmna, issa kemm għandna ċans għalih. Jiena ngħid anke f'din id-dinja maġla għandna nibqgħu nippersistu illi nagħmlu. U bħal ma taf inti, il-kotba li joħorġu kull meta jkun hemm il-fiera tal-ktieb Marija Taħnina li nara kull sena dik il-kwantità kollha ta' kotba bil-Malti ngħid jagħmel kuraġġ ħafna għax ngħid l-awtur Malti.
Mhux kollox ħażin.
Mhux qed jaqta' qalbu u jibqa' jikteb minkejja kollox. Pereżempju darba minnhom kien hemm it-theddida li t-teknoloġija l-ġdida ġifieri il-computer se jeqret il-qari jew se jeqret il-ktieb. Ma għandux il-ktieb. U dal-axħar jena qiegħed faqda internazzjonali u dal-axħar ġifieri x-xahar ieħor bdejna niddiskutu kif irid jinbidel il-qari. Għaliex, għax inti meta inti qed tidħol fuq il-Facebook u qed taqra differenti meta inti taqbad ktieb u taqra, imma issa li rridu nimxu il-pass li jmiss huwa illi dak li hemm fuq il-Facebook nagħmluh siwi daqs kieku huwa ktieb. Ftehimna, ġifieri meta jien issa fil-futur nidħol biex naqra xi ħaġa fuq l-internet. Rrit insiba illi timpenjali il-ħsieb bħal ma jimpenjali il-ħsieb il-ktieb. U biex inkompli imwieġeb kemm għandu ċans il-bniedem, forsi anke jekk m'għandux ċans imma huwa importanti għall-iżvilupp mentali tal-bniedem, għall-kontinwazzjoni tal-iżvilupp mentali tal-bniedem, illi insibu ċans, niftehmu aħna meta rridu insibu ċans għal kollox. Naħseb li huwa importanti.
Charles, taħt nsemmi wkoll li f'dan il-ktieb hemm anki autobiografija konċiża ta' Joseph Vallabondi.
Iva.
Għaliex ġiet inkluża? Kien fatt kurjuż dan għaliex ukoll. Rament tara ħwejjeġ bħal
dan,
jiġifieri il-kritiku u l-awtur. Kif jiltaqgħu?
Iva.
Jew fejn ma jiltaqgħux, ma nafx.
Kif tajt inti, nofsu miktub minn Vallabondi. Stess, u hija autobiografija.
Minn dejjem kien il-ħsieb imma minn dejjem.
Le, dik ġiet għax dan l-istorja Joseph talab li nagħmel ktieb fuq. Alright, mbagħad kien hemm l-APS Bank li kien lest li joħroġulu u jien għatlu bil-qalb kollha. U jiena mhiexi. Bdejt insib ta' fejn tir-riċerka kif tagħmel
tiftaħ.
Bdejt insib ħafna void. F'aspetti biografiċi u darba ngħidlu. U jgħidli ħalli nibgħatlek xi ħaġa, kien jibgħatli pataflu fuq il-biċċa, niftehmu kif pereżempju wasal għal biex jikteb id-dram Awstralja pereżempju għaliex Awstralja. Ma tgħidlu ġew, għedlu għax ma tagħmilx biċċa xogħol, għedlu għax ma tixborx dawn l-idejat. U nagħmluhom appendiċi wara. U tant għamlu dettaljat illi nofs il-ktieb huwa l-autobiografija li qed inti. Niftehmu li hija interessanti. Issa itlaqih tal-kritiku u l-awtur. Jiena naħseb illi dik hija ħaġa illi la ippermettiet li l-ħajja, sewwa l-ħajja tal-lum għaliex għax Joseph Vallabondi għadu ħaj, mela nista' naħdem miegħu hekk. U jiena għadni ħaj, alla nistgħu naħdmu flimkien. Jiena naħseb dik l-aħjar ħaġa li jista' jkun għax il-qarrej. Allura, sajkollu dak li jaħseb il-kritiku fuq l-awtur u l-awtur kif jara lilu nifsu. F'temna, ġifiri dik l-autobiografija fej anfisa għanda studju ieħor kieku wieħed jista' jagħmel janalizzaħ, sa jsib ħafna affarijiet u mbagħad ilaqgħu mal-kummenti li għamel tiena fuq xogħlijiet tiegħu u jara t-tlaqqih li hemm jekk hemm tlaqqih. Jiena ngħid li hemm ta' ġifieri għax naf għax għaddejt minnha din l-esperjenza. Ġifieri hija ħaġa importanti li kemm jista' jkun l-awtur jidħol u jekk jista' jkun jidħol dirett. Oriġinalment kont sa naqbad is-siltiet u ninfilshom fil-kummenti. Jien, ġifieri, pereżempju, la semmejt l-Awstralja, sewwa, qabel ma nitkellem fuq dram tal-Awstralja, naqbad dik is-silta li hu tani kif ħolqu da u nagħmel. Imma mbagħad bdejt ngħid hawnhekk sa nagħti speċi ta' speċi ta' biografija imqatta. U allura għarrej mbagħad ikun irid jagħmel speċi ta' jigsaw puzzle. Għax ma naqbdu xo nitfawa kolla fl-axħar u tiġi sħiħa. U naħseb, li ġiet tajba. Jiena personalment, li jiena l-awtur ta' dal-ktieb, oġbitni dik kif inhi. Għandek l-ewwel parti qed jitkellem il-kritiku fuq dak li sab fil-place. Right, u bata għandek l-awtur li titkellem fuq
nifsu. Charles, ġili tisma minn jgħid, aħjar taħdem mal-mejtin milli mal-ħajjin f'dawn it-tip ta' xogħol. Speċi, kemm indaħallek Vallabondi? Kemm influenza l-konklużjonijiet?
Le, inti sert.
Għax inti bla matrit.
All right.
Faf li bnidem qed taħdem miegħu l-influenza tkun.
Fimtek, għax dina għaddejt ukoll meta ħdemt ma' Franz Zebejjer. Franz Zebejjer kien jindaħal ħafna iktar.
Magħruf.
Imma Joseph Vallabondi le kien ħallini free
iktar liber.
Naħdem tifhem u kien gost li taħdem jew. Ma Franz Beyer kol kien gost għax jiġifieri. Ma Franz Beyer kien maġun mod ieħor. Niftehmu, jiġifieri jiddependi l-individwu. Inti fehmt ikun hemm min ikun irid iddeffes imnieħ ruf dak li qed tagħmel, qed niftehmu u jkun hemm min iħallik ħalli jara daqsxejn inti satejt wara kollox ifhimni. Meta inti tikteb fuq xi ħadd ieħor, pereżempju meta nikteb fuq Paul P. Borg jiena u nibatilu l-Pawlu, li Marija taħnina kemm ktib taffarijiet li jiena
ma jkunx ħasibhom jew għaddew mir-raħ.
Ma kontx konxju tagħhom. Imma mbagħad wara jinduna li vera. Edin hekk qed tifhem għaliex għax ħadd ieħor jinterpreta u mbagħad hemm fattur
sabiħu tal-kritika.
Mbagħad hemm fattur ieħor. Jekk jiena u inti naqbdu l-istess poeżija u inti tanalizza mod u jiena l-istess xogħol se narawha mill-perċezzjonijiet tagħna. Qed tifhem jiġifieri se jkun hemm affarijiet differenti. U dak is-sabiħ tagħha għax fil-parametri tax-xogħol inti dejjem qed tgħid affarijiet li huma plawsibbli.
Ekku. Ftemna. Charles, nawguralek għall-iktar pubblikazzjonijiet, naf inti m'għandekx kwiet, jiġifieri żgulli anki jkollna xi opportunitajiet oħrajn taħt kapeb differenti anke biex inkomplu niddiskutu mal-professur Charles Briffa. Illum tkellem dwar il-ktieb tiegħu Joseph Vella Bondin, drammaturgu, grazzi lil Samuel Attart li ħaħsibna niltaqgħu bħallum it-tmien tiegħem għall-programm ieħor. Insemmilkom. Smajtu fuq Campus FM ħajja taħt lenti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.